One stays at 1900 UTC on the
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo ah Isniin 29-ka bisha Janaayo ee sanadka 2024-ka. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aan idaacaddeenna aroornimo idin kugu hayna waxaa ka mid ah Sacuudiga oo mashaariic horumarineed ka hirgelinaya Soomaaliya.
ولقد أتينا في هذا اليوم التاريخي لنؤكد أن مركز الملك سلمان
وحانو إماني مالين تن تاريخيغا إن حرون تقرقار كاية بقر سلمان إي حقيجي سيني سيولي دونتو كالمين تولا لها سوماليات سلمركان عن هلكم كدا فرنو أفري لباتن مشروع ودمان تود مهيموة نلوش آدنها.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo kooxo gurmad caafimaad fidinaya u dirtay gobollo ka tirsan Soomaaliland. qodobadaasi qaar kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal. markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. dowladda Haiti ayaa sheegtay xaddi shalay inay weli ku rajo weyn tahay ciidamo caalami ah oo loo diro dalkaasi si ay uga caawiyaan soo celinta ammaanka iyo kala dambeynta. hadalka Haiti ayaa yimid kadib markii maxkamad ku taala Kenya ay diiday qorshe xukuumadda William Ruto ay ku doonaysay in ciidamo booliisa ay ugu dirto dalkaas. xukunka ay riday maxkamadda Kenya jimcihii la soo dhaafay ayaa mugdi geliyay mustaqbalka ciidamo caalami ah oo qaarmada midoobay ay taageersan tahay oo loo diro dalkaasi Haiti. Haiti ayaa horey codsiyo la xiriira ciidamadan ugu dirtay beesha caalamka si looga kaalmeeyo wax ka qabashada mushkilado sii kordhaya oo dhinaca ammaanka ka haysta waddankaasi ku yaala jasiiradaha Caribbean-ka. dowladda Kenya ayaa horey u sheegtay inay diyaar u tahay in ciidamo gaaraya 1,000 askari ay u dirto Haiti, taasoo ay soo dhaweeyeen Maraykanka iyo waddamo kale oo horey u diiday inay ciidamo geeyaan dalkaasi. dowladda Haiti ayaa ku sheegtay qoraal ay soo saartay xaddi shalay inay la socoto waxa ka dhacaya Kenya ayna filayso natiijo wanaagsan. xaakim howlgaba Clark Erickson ayaa kula taliyay guddiga doorashooyinka ee gobolka Illinois ee dalkan Maraykanka in magaca madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump laga saaro liiska dadka ku qoran kaararka codbixinta ee doorashada isreebka ee musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga. qaadigan ayaa sheegay in tala un ay ka tahay soo jeedinta, balse buu yiri go'aanka uu u yaalo maxkamadaha waddanka. guddiga maamusha doorashada gobolkaasi ayaa la filayaa inay kulan arrintaasi ka yeeshaan talaadada berita ah si ay cod ugu qaadaan tala soo jeedinta qaadi Clark Erickson. Erickson oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga waa xaakim kasoo shaqeeyey degaan doorashada Kankakee County ee gobolka Illinois. waxa uu sheegay in Trump uu ka qayb qaatay weerarkii 6-dii bishii Janaayo ee sanadkii 2020-kii lagu qaaday dhismaha aqalka Kongreska Mareykanka iyo cadeymaha ay muujinayaan inuu ku lug lahaa. dadaalka uu gobolka Illinois ugu jiro inuu Trump ka horjoogsado doorashada ayaa ku soo biiray dadaallo kale oo la mida oo ka socda dhowr gobol oo ku yaala dalkan Mareykanka. taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa sheegay in 3 askari oo Maraykanka lagu dilay 34 kalena lagu dhaawacay habeenkii Sabtida weerar loo adeegsaday dayuurad drone ah oo lagu qaaday saldhig ay ciidamadaasi kaga sugnaayeen waqooyiga bari Jordan meel ku dhow xadka Syria. dhimashada ciidamadan ayaa la aaminsanyahay inay tahay tii ugu horreysay oo loo geysto inta lagu guda jiro dagaalka muddada 4 bilood ka dhex socda Israel iyo Hamas. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa weerarkan ka dhacay Jordan ku eedeeyay kooxda mintidiinta ah ee ay Iran taageerto ee ka hawlgasha Iraq iyo Syria. magacyada 3 askari oo uu madaxweyne Biden ku tilmaamay haliyay wadaniyiina ayaan weli la shaacin. Biden waxa uu sheegay Maraykanka uu si wadi doono dagaalka uu kula jiro argagixisada. isagoo ka hadlayay munaasabadda ololihiisa doorashada ah oo ka dhacaysay gobolka South Carolina galinkii dambe ee xaddii shalay. Biden waxa uu yiri kuwii weerarkan ka dambeeyay tallaabo ayaanu ka qaadi doonaa xilliga iyo qaabka aanu doonayno. Sida uu baahiyay wargeyska Washington Post, maleeshiyada Islaamiyiinta wax iska caabinta ee Ciraaq oo ay ku wada jiraan kooxaha Kataib Xisbullah, Nujuba iyo mintidiin kale oo ay Iran taageerto ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka ciidamada Mareykanka lagu dilay. Afiyeen kooxdan u hadlay ayaa sheegay Mareykanka ay u beegsanayaan taageerada uu siiyo Israel cabsina aysan ka qabin jawaab uu ka bixiyo arintaasi. halka burkaasi ka dhigaysanaysan weelacadda v o a oo si toosan kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilowna ee magaalada Muqdisho, waxaa shalay laga daahfuray mashaariic dhanka horumarka ah oo ay maalgelinayso dowladda boqortooyada Sacuudiga Arabiya. Mashaariicda oo ay ku bixi doonaan lacago badan ayaa waxaa si gaara loogu horumarin doonaa dhinaca waxbarashada, biyaha iyo caafimaadka. Wariyaha v o a da Muqdisho waa soo warramay Cabdicaziz Barrow ayaa warbixintan inoo soo diray.
munaasabadan lagu daafuray mashaariicdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madax ka socotay dowladda boqortooyada Sacuudiga, gaar ahaan xafiiska diiwaanka boqor Salmaan. Inta badan mashaariicdan ayaa lagu horumarin doonaa dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha, sida munaasabadda laga sheegay. waxaana ka faa'iidaysan doona mashruucan sida uu qorshuhu yahay dad ka badan 5 milyan oo ruux, waxaana lagu sheegay in qarashka ku baxaya uu yahay 45 milyan oo dollar. Dr. Cabdullah bin Cabdilcasiis Arabiica, oo ah la taliyaha xafiiska diiwaan Almaliki ee dalka Sacuudiga oo munaasabadda ka hadlay, ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Sacuudigu ay sii wadi doonto garab istaagga Soomaaliya.
walaqad atayna fi hada alyawm altaarikhi linu'akkida anna markaz almalik salman.
waxa uu yidhi waxaan u imaanay maalintan taariikhiga ah in xarunta gargaarka ee boqor Salmaan ay xaqiijiso inay sii wadi doonto kaalmaynta walaalaha Soomaaliyeed, isla markaana aan halkan ku daafurno 24 mashruuc oo dhammaantood muhiim u ah nolosha aadanaha. dhinaca kale, agaasimaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamuud Macallin, oo goobjoog ka ahaa munaasabadda mashaariicdan lagu daafuraya, ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in guud ahaanba 24 mashruuc ay ku soo aadayaan xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay baahi weyn u qabtay mashaariicdan, isla markaana dalka uu ku jiro xaalad adag marka loo fiiriyo dhibaatooyinkii saxiixay ee dhammaantood ku tacalluqay arrimaha isbeddelka cimilada uu dalka Soomaaliya martigeliyey. waxaana uu sheegay in mashaariicdan ay noqon doonaan kuwo wax badan qabta.
waxaan runtii aad iyo aad u ammaanayaa boqortooyada Sacuudiga Carabiya iyo hay-adda King Salman oo runtii aad iyo aad noola shaqeeyo, waxay nala tageen gobollada dalka. waxaan aad iyo aad u ammaanayaa madaxa hay-addaas oo dalka Soomaaliya joogo, oo aan isla tagnay dadkii ay abaartu saameysay Jubbaland, kadibna aan isla tagnay dadkii fatahaaddu ay saameysay Beledweyne. waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii inay nala qabanayaan howlo badan oo ku saabsan arrimaha sidii dadku ay u naqalahaayeen dad gudbo oo dhibaatada ay ku jiraan ay ka baxaan una adkaystaan xaaladda runtii ay mataqaana ku sugan yihiin.
dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadan dhankiisa ka hadlay ayaa ugu horeyn ku dheeraaday xiriirka saaxiibtinimo iyo kan diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal. waxaana uu ku tilmaamay mashruucan lagu daahfuray Muqdisho kuwa ka dhigan buundooyin xiriirinaya shacabka labada dal.
laysat hadihi mujarad mashaariic tanmawiya bal hiya jusuur.
waxa uu yidhi keliya waxa aan maanta u joogno ma aha mashaariic, ee waa buundooyinkii xiriirin lahaa shacabka, sidoo kalena kor u qaadi lahaa kalgacalka walaalnimo ee u dhexeeya innaga iyo walaalaha iyaga ee boqortooyada Sacuudiga. mashaariicdan ayaa la filayaa inay wax badan ka beddelaan nolosha dadka jilicsan ee Soomaalida. xilli 3 sano ee u dambeysay ay kordhayeen dadka ku barakacaya gudaha dalka oo ay saameeyeen isbeddelka cimilada. Cabdilcasiis Barro, v o a, Muqdisho.
subax wanaagsan dhigaystayaal mar kale. Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa kooxo caafimaad u diray degaano ka tirsan gobollada Togdheer iyo Saraar, kuwaas oo howlgallo isugu jira baaritaano iyo daweyn ka fulin doona inka badan 20 magaalo iyo tuulooyin, iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka la nool xanuunada ay ka midka yihiin macaanka, dhiikarka iyo qaar kale. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobollada Togdheer iyo Saraar ayaa u sheegay warbaahinta in kooxahan saddexda ah ee caafimaadka ay ka howlgeli doonaan 2 kooxood oo ka mid ah gobolka Togdheer, kuwaasi oo in ka badan 20 magaalo howlgalkooda ka fulin doona caafimaad. Waxaa la sheegay oo kale in hal kooxna ay ka howlgeli doonaan gobolka Saraar, kuwaasi oo fadhigooda ama xaruntoodu ay noqonayso degmada Wariidaad ee gobolka Saraar. Khadir Maxamed oo ku hadlaya afka ururkan wadaniga ee howlgalkan isagu fulinaya waxa uu sheegay in sahan ay dhawaan sameeyeen ay ku ogaadeen baahiya caafimaad oo muhiim u ah in bulshada laga taageero, gaar ahaana dadka aan awoodda dhaqaale u saamaxayn inay magaalooyinka waaweyn caafimaadka u tagaan.
Maanta waxaa noo sharafa shifaad ahaan inaan daah furno mashruuc caafimaad oo ka kooban caafimaad dhammaystiran oo shaqaalihiisii iyo daweynkiisii iyo shifaarkiisii oo isku dhammaystirana. Kooxahan caafimaadkii waxa la mobile team ama waa caafimaadka wareega waxay ka kooban yihiin dhakhtarkii, laabkii wax baariyey, shifaarkii, farmasigii, qofkii dawada bixinayey, qofkii makaranasa community mobilizerkii. Waa koox isku dhammaystiran oo ka shaqayn doonta 20 deegaan ama 20 magaalo iyo tuulo isku jira oo ay meel gelisay shirkadda Gneel Energy. Waxaan sameynay intaanaan hawsha bilaabin shifaad ahaan waxaanu sameynay inaanu deegaanadii soo marno oo baahiyaha soo taabano. Waxaanu aragnay inay baahi weyn oo caafimaad ay taalo. Mashruucani markaa ujeedadiisu waxa weeyaan, koowaad waa in kor loo qaado caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, laba in kor loo qaado caafimaadka dadka qaba xanuunada aan gudbin sida macaanka, dhiikarka iyo xanuunada kale la mida. Waxaa rajaynayaa in aad laga faa'iidaysan doono.
Cabdicabdillaahi Janaale oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda shidaal baarista ee Gneel Energy ayaa isaguna istul taagay in aanay markii ugu horreysay ahayn ee mashaariic dhinaca bulshada loogu adeegayo ay qayb ka qaataan.
Horta Gneel iyo Saraar iyo eriyadan oo dhan ama Togdheeraato isma in badan bay soo wada shaqeynayeen, isku soo noo noqonayeen. Markii suuqa horreysay demaha, markii ugu horreysay caawimo aanu ka geysano halkan na maaha markii ugu horreysay, waxyaabo badan oo ciidda ka badan abaarihii dhacay waa ka mid ahaa kuwii 2017 kii dhacay, wadabaag wax loola jiro wax lagu kululeysan jiray, xiliyadii ay abaaraha iyo dhaceen biyo dams ku dhaceen, xiliyadii quudinta iyo cuntadu ay dhaceen abaartuna ay badnayd. Adigu lama soo koobi karo waxyaaba badan oo aynu isugu nimi. Shirkadu iyagoo kaashanaysa Orbic oo aanu baatir nahay, aanu wada shaqayn leenahay, iminkana waxaanu garanay in aanu fulino mashruuc in badan lagu hamiyeyey oo ah mobile project oo la eegi doono feedback ka soo noqda. Feedback ka soo noqdo ah inay baahidiisu jirto oo aad u badan tahay iyo in kale. Iminka waxaa loogu deeqay muddo ah 4 bilood oo ay fulinayso shirkadda Shifaad. 4 bilood waxay ka fulinaysaa 20 ka tuulo ee ku dhowdhow mashruucan
fidinta caafimaadka ay saddexdan kooxood fulinayaan waxa uu socon doonaa sida ay saraakiisha caafimaadku u sheegeen warbaahinta muddo 4 bilooda, iyadoo kadibna la qiimeyn doono waxtarkiisa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan u sheegay kongareska inay dhammaystirayaan iibka diyaaradaha F-16 ee ay turkiga horey ugu heshiiyeen. arrinkan ayaa noqonaya tallaabo weyn oo maraykanku ku dhammaystirayo iibka diyaaradahaasi oo ku kacaya $32 bilyan oo dollarka maraykanka ah. haddaba arrinkani muxuu uga dhigan yahay turkiga? muxuuse iminka maraykanka ku ogolaaday iibka diyaaradahaasi? warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay diyaaradahaasi iyo qalab loo baahan yahay inay turkiya ka iibin doonaan iyadoo la dhammaystiri doono heshiiska ay labada dhinac hore u gaareen. tan ayaa imanaysa kadib markii turkiya si buuxda u ansixiyey arjigii sweden ee xulifada neto. dhinaca kale maraykanku waxa uu ansixiyey in diyaaradaha F-35 uu ka iibin doono griiga. washington ayaa u muuqatay inay doonayso inay isu dheelmi tirmaan griig iyo turkiya oo aan muddo dheer isku salbanaanayn xubinna ka wada ah xulifadaasi. kongareska ayaa hore u diiday heshiiska washington iyo ankara iyagoo markii dambe ku xiray ogolaanshaha turkiya ee xubinnimada sweden ee neto. 20 bilood markii ay sweden dalbatay inay xubin ka noqoto neto, toddobaadkii hore ayuu madaxweyne biden qoraal u gudbiyey kongareska inay ansixiyaan iibka diyaaradahaasi. haddaba maxay uga dhigan tahay turkiya inay hesho diyaaradaha noocaas ah? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain.
cabdixaafid, ee turkiga in loo ogolaado diyaaradaha nooca F-16 ee maraykanka sameeyo in laga iibiyo waxay uga dhigan tahay guul, waxayna u tahay in fursad in ay ku tayeyso awooddeeda difaaceed. sida la ogsoon yahay, noocan F-16 waxa weeye waa nooc aad iyo aad u tayo sarreeyo oo maraykanka oo keliya uu haysto. welina diyaaradla nooca aanan la samaynin inta hadda la ogsoon yahay. sidaa daraaddeed waxaa kaloo aad iyo aad caan ugu yihiin in ay yihiin kuwa lidka diyaaradaha ay ku rakaban yihiin oo hawada weerar haddu kaga yimaado iyo dhulka haddu kaga yimaadaba iska caabin karo, iska difaaci karo. joog hoose ayay ku duulayaan si ay raadaarada uga dhuuntaan. waxaa kaloo leeyihiin in ay cimilo walbaba caqabad ku noqonaynin oo ay shaqaynayaan la adeegsan karana. marka arrimahaas oo dhan waxay ka dhigan tahay haddii uu turkiga diyaaradaha helo in awooddiisu ay mataqanaay difaaceed ay kor u kubciiso oo uu macno ka yeelanayo nato xataa dhexdeeda uu macno ka yeelanayo. marka waa guul runtii turkiga usoo hoyatay. marka hore inkastoo shuruudo ay ku xirnaayeen, shuruudadiina uu oofiyey, maraykanka ayagoo weli ka xun way aqbaleen hadda inay ka iibiyaan.
dhinaca kale, turkiya waxa uu ka mid yahay wadamada awoodda ku leh xulifada neto dhexdeeda, sida uu sharxayo maxamed xasan dable.
cabdixaafid, turkiga aad iyo aad buu muhiim ugu yahay neto. netona runtii aad bay ugu xisaabtamaysaa, maxaa yeelay wuxuu meesha uu ku yaalay ee geopolitiga muhiimka u ah badda madow iyo badda mediterraneanka ah, labadaa badood buu u dhexeeyaa. labadaa badoodna waa meelo marinadooda ay aad iyo aad muhiim ugu yihiin isbahaysiga nato. waxaa kaloo jirtaa in uu yahay dalka labaad ee ugu ciidamada badan ee lagu xisaabtamayo haddii hadhow loo baahdo. marka aad iyo aad baa turkiga uu muhiim ugu yahay nato. mararka qaarkood way iskhilaafaan galbeedka iyo turkiga, macnaha waxaa ka wadaa dowladaha inta badan galbeedka ah ee nato kasoo jeedo iyo turkiga arrimaha isku khilaafaan bay jiraan. hase yeeshee, xogeyaha guud ee nato Jens Stoltenberg hadda ka hor wuxuu yidhi turkiga waa madaxxanuunka ay nato u baahan tahay, kama maarmi karo, waxayna ku dadaalaan nato inteeda badan inay mararka qaarkood tanaasulaan si loo xajiyo isbahaysigaasi uu awooddiisa aynan hoos ugu dhicin. arrimaha kale ee ah in uu mataqanay saameyn ku leeyahay caalamka islaamka iyo caalamka carbeed, iyaduna muhiim bay u tahay xubinnimada nato. nato aad bay arrinkaasi faa'iido uga tahay. haddana khilaafkii ruushka iyo nato soo kala dhexgalay door weyn buu ka ciyaaray turkiga. marka mar walba turkiga si kastoo la isku khilaafo way usoo dabcayaan.
ben carding oo ah guddoomiyaha aqalka senatka ee arrimaha dibadda ayaa sheegay in ogolaanshaha codsiga turkiga ee ah inay iibsadaan diyaaradaha F-16 ay ku xidhneed ogolaanshaha turkiga ee xubinnimada sweden ee neto, laakiin ayuu yidhi tani ma ay ahayn go'aan aan si fudud u qaatay. waxa aanu ka mid ahaa xubnihii ansixiyey. mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in turkiya si deg deg ah kor ugu qaado arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha galbeedka kala shaqaysa mas'uuliyadda inuu leeyahay ruushka duulaanka ukraine iyo dejinta xaaladda ka aloosan bariga dhexe cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
saddex waddan oo ku yaala galbeedka afrika ayaa xaddii shalay ku dhawaaqay inay ka baxayaan dalada dhaqaalaha iyo iskaashiga ee ECOWAS ee ay ku bahoobeen dalalka galbeedka afrika dhaca. Waddamada Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay xaddii shalay inay ka baxayaan dalada dhaqaalaha ee ECOWAS ee ay ku bahoobeen dalalka galbeedka afrika. ECOWAS ayaa saddexdan waddan ku cadaadinaysay in muddo ah in waddamadaasi lagu soo celiyo isku xukunka dimuqraadiyadda. Madaxda militariga saddexdan waddan ee dhaca galbeedka saaxil ayaa ku sheegay war qoraala oo ay wadajir u soo saareen in go'aanka ay uga baxayaan ECOWAS uu ahaa mid ay u qaateen iyagoo eegaya maslaxadda iyo madax bannaanida waddamadooda, maadaama ay yiraahdeen ECOWAS ay cunaqabateyn bani aadnimada ka baxsan ku soo rogtay waddamadooda. Madaxda militariga ayaa ku eedeeyey ECOWAS inay ka beertay mabaadiidii lagu aasaasay muddo haatan konton sannadood laga joogo, kuwa oo ku salaysnaa bay yiraahdeen raadinta midnimada afrika. Waxay sheegeen in ECOWAS ay ku shaqayso duufsiga iyo faragelinta awoodaha shisheeye sida ay hadalka u dhigeen. Daladan dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ee dalalka galbeedka afrika ee ECOWAS ayaa xubinnimadii ka joojisay saddexdan waddan kadib markii afgembiyo militari lagu riday madaxdii waddamadaasi ee sida dimuqraadiga ah loosoo doortay. afgembiyada ayaa ka kala dhacay Niger bishii July ee sanadkii tegay, Burkina Faso sanadii 2022, Mali oo laba jeer ay ka dhaceen sanadii 2020 iyo 2021. Wixii markaa ka dambeeyey, saddexdan waddan ayaa samaystay heshiis isbahaysi dhinaca difaaca ah oo ay ugu yeereen isbahaysiga waddamada saaxil ASS, kaasoo saddexdan waddan mid walba uu ku ballan qaaday inuu kan kale soo garab istaagayo haddii gardarro ama faragelin lagu soo sameeyo madax bannaanida dhuleed ee waddamadaasi, faragelintaasi ha ka timaado gudaha ama dibadda. Waxay saddexdan waddan sidoo kale cilaaqaadkii u gooyeen Faransiiska oo horay u gumaysan jiray iyagoo taageero dhinaca ammaanka ah ka raadsaday waddanka Ruushka. Kabixitaanka uu ciidamadiisa kala baxay Faransiiska gobolka saaxil ee ku teedsan saxaraha afrika ayaa dhaliyey warwar laga qabo in colaadu ay ku fiddo dhinaca koonfureed ee gobolka, gaar ahaan waddamada ku yaala gacanka Guine ee Benin, Ghana, Ivory Coast iyo Togo. saddexdan waddan ee ECOWAS ka baxaya oo la hardamaya dagaalka ay kula jiraan kooxaha xagjirka ah ee gacansaarka la leh Alqaacida iyo ISIS iyo saboolnimo ayaa militariga gacanta ku haya waxay ku doodayaan in ujeedkoodu uu yahay inay ammaanka soo celiyaan ka hor inta aysan ku fekerin dimuqraadiyad. Qoraalka ay soo saareen saddexdan waddan ayaa afayeen u hadlay militariga Niger oo la yiraahdo Colonel Amadu Cabdiraxmaan, waxa uu ku sheegay in ECOWAS ay ku guuldareysatay in waddamadan ay ka caawiso dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo soo celinta nabadda iyo amniga. Kabixitaanka ay saddexdan waddan ka baxayaan ECOWAS ayaa dhabarjab ku ah dadaalada isdhexgalka dhaqaale ee gobolka, taasoo abuureysa hubaal la'aan la xiriirta sida arrintan ay u saameyn karto waddamada daladan ku jira oo hadda dadka iyo badeecaduhuba ay si xura isaga kala gooshaan. sida uu dhigayo heshiiska ECOWAS, waddamada xubnaha ka ah ee doonaya inay ka baxaan waa inay soo gudbiyaan qoraal ogeysiin ah muddo sanad ka hor inta aysan si rasmi uga bixin. muddadaas sanadka ana waddamada waxaa ku waajiba inay u hoggaansamaan heshiiska. saddexdan waddan ayaa sidoo kale xubno ka ah isbahaysi dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta ah oo ay leeyihiin siddeed waddan oo ku yaala galbeedka afrika, kuwaas oo isticmaala lacagta faranka ee CFA ee lagu jaangooyey lacagta euro.
v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM sagaashan iyo toddoba dhibic saddex Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM sagaashan iyo toddoba dhibic shan Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
waxaad ka wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatana aan wararkii iyo warbixinadii kaga nasanno dhinacii heesaha ilow ilow ansi hilmaan forget about it codkii baxsanaa maxamed axmed kulu iyo aisha cabdu eedan anigu falay maahayne amarka Ilaahay baan la oolin kareynay inaan ku arko wan doonaya codkaasi baxsan Aasha Cabdow iyo Maxamed Axmed Kulu waxay gabagabo u yihiin dadacadeenii hornimo waxa la socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasan saaxiibkeenu Nuur Xasan Nuur ayaa dhinaca farsamada iyo kaalmeeyay intaan hawada idinka kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo aman Allah
Somali Arabi, English Swahili. Forget it, low and see the how.
Abou min fadlak, tafadhali please. Forget it, low and see the how.